کاکاوا او کاتت باش سالی نوێت پیرۆزە و یەکەم پرسیاریشم لە جەنابەت ئەوەیە ئەوەی کە لە 2018 دا ڕوویدا لە ئێراندا چ کاریگەریەکی دەبێ بەسەر ساڵی 2019ەوە؟
سپاس کاک بەڵێن سڵاو لە جەناب تو هاوکاران تو جۆگرانی ئازیز منیش لەو دەرفەتە کەڵک وەردەگرم بۆ هەموو ئەو جۆگرانەی کە باوەڕمەندن بە ساڵی زاینی بەتایبەت هاوڵاتیانی مەسیحی پیرۆزباییان ئارز دەکەم و ساڵێکی پڕ لە خۆشیان بۆ ئارزو دەکەم. ساڵی 2018 ساڵێکی پڕ لە تەنیش و چالش و کێشە و ئاژاوە بوو بۆ ئێران و بۆ ناوچەکەی بەتەبع ئێران. ئەڵبەتە ئەگەر چاو لە 2018 بکەین چاوێکی پێدا بخشێنین، تەمەشا دەکەین هەندێک لەو گیر و گرفتە کۆنومیە ژوویانەی کە هەبووە بەتایبەت ئەگەر کۆماری ئیسلامی بکەین بە بنەما، یعنی ئەو
ڕۆژی
ئەو چالشانەی کە دەگەڵ ئەمریکا بوویەتی، دەگەڵ ئیسرائیل بوویەتی، دەگەڵ هەندێک هێزی ناوچەی بوویەتی، دەگەڵ ڕۆژاوا بەتایبەت بوویەتی تونتر و تونتر بوونەتەوە. بەتایبەت لە ساڵی 2018 چالش و ڕووبەڕوو بوونەوەی کۆماری ئیسلامی لەگەڵ عەرەبستان و لەگەڵ ئیسرائیل و لەگەڵ ئەمریکا یە وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا بە چۆپکی خۆی گەیشتووە تاوەکو ئێستاکە. لەلایەکی دیکەەوە کۆماری ئیسلامی ئەو بەرنامانەی کە لە ژێر عینوانی پرۆژەی هیلالی شیعە هەیبووە بەدەست ئاوەڵایی و بە ئیمکاناتێکی زیاتر و بە فەراغەتێکی باڵی زیاترەوە توانی میداتە پێشێ بەتایبەتی لە یەمەن، لە عێراق، لە سووریا و بەشێک لە لوبنان کە حیزب الله و بەشی شیعەنشینی بێساب لوبنانە. حتی ئەوەندە چوتە پێشێکە توانی وێتی لە ساڵی 2018 لەسەر هەندێک ڕەوتی سیاسی، لەسەر تارموسی سیاسی هەندێک لە وڵاتانە تاثیر دابنێ، بگر تەنانەت هەڵبژاردن و پۆست و مقام لە وڵاتانەدا.
جەناب داماژە بەوە دەکەی کاکاوەکە کە دەڵێ توانی وێتی کاریگەری دابنێ، بەڵام ئەکرێ پێم بڵێ ئەی ئێران لە چی داتوانی ینی پاشە کشەی کرد؟
پاشە کشەکانی دەقیقەن دەگەڕێتەوە کۆتاییەکانی ساڵی 2018، یعنی بە میزانێک کە لە نێوخۆی وڵات قەیرانەکان زیاتر و زیاتر تەنگی بە جمهوری ئیسلامی هەڵچنیوە، قەیرانی ئابووری، قەیرانی ناکارامەدی و بەحساب لاوازی بەڕێوەبەری و مدیریەت لە نێوخۆ قەیرانی کۆمەڵایەتی، قەیرانی ئەرز، قەیرانی سیاسی، ئەو قەیرانی سندیگاک، ئەو بزووتنەوانەی کە لە نێوخۆڕەکەوتون بزووتنەوەی جەماوەری و ئێعتساب و ئەو مانگرتنانەی کە بۆ ڕێکەوتون لەو ساڵەدا کە تەنگیان بەو ڕژیمە هەڵچنیوە، بەو میزانە فشاری نێودەوڵەتی بەتایبەت دوای کە جەنابیشت ئاماژەت پێسەر بوو کە خاڵەکی زۆر گرینگە هاتنە دەری ولایەتی یەکگرتووەکان لە توافقنامەی بەرجام کە هاتوونێتە دەرێ، ئەو تحریمانە، ئەو گەمارۆیانە زیاتر بووە، زیاتر و زیاتر فشاری بۆ کۆماری ئیسلامی هێناوە و لە کۆتاییەکاندا تووشی پاشە کشەی کردووە. بۆ نمونە هەر ئێستاکە چاو لە چۆنێتی لێدوانی کۆماری ئیسلامی بەرامبەر بە ئەمریکا و بەرامبەر بە ئیسرائیل، حتا با بڵێ بە ئیسرائیل بڵێن کە گۆڕانی بەسەرداهات، ئەوە هەموو دەگەڕێتەوە ئەو کۆسپانە، ئەو قەیرانانەی کە کۆماری ئیسلامی تێیدا بەحساب دەرگیرە. یەک نوکتەی دیکە، ئەلبەتە چەندان نوکتە لەبەردەستدایە کە پێم خۆشە ئاماژەیان پێ بکەم. یەک نوکتەی دیکەەوە ساڵی 2018 بۆ ئۆپۆزیسیۆنی، بۆ دژەبەرانی کۆماری ئیسلامی ساڵێکی باش بوو بەنەوەی،
یعنی ساڵێکی باش بوو، بەڵام توانیان چ دەرفەتێک لەو باشیە وەرگرن؟ توانیان چ سوودێکی لێ ببینن؟ زۆر بە کورتی تکایە.
ئەو بزوتنەوە جەماوەرەی کە لەنێو خۆ هەڵسا و بەتایبەتی کە وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکاش زیاتر ڕووبەڕوو بوو لەگەڵ کۆماری ئیسلامی، دەرفەتێکی یا بڵێن چۆن بڵێم نو ئەی پشتیوانی مەعنەویدا بە ئۆپۆزیسیۆن کە زیاتر لەگەڵ یەکتر بکەونە گفتوگۆ و دیالۆگ. بۆ نمونە هەر لەو ساڵدا ماوەیەک لەو پێش ئێتلاف و تێگەیشتن نامە یا بڵێن تەفاهم نامەی بینی دەدانە سازمان و حیزبی سیاسی ئێرانی بە گشتی و چوارزانی کورد لەوانە بەڕێکوتنی دەتوانم بڵێم شەپۆلێکی سیاسی وەڕێخست. ئەوانە لەگەڵ ئەوەی کە ئەو بزووتنەوەی جەماوەری هەر ئێستاکە کە ئەو ڕۆ من ئێستاکە لە خزمەتی دام قسە دەکەم، هەر ئەو ڕۆ ئێعتراز هەبوو لە تاران بەدوای وەرگەڕانی ئەو ئۆتۆبوسەی کە خوێندکارەکانی تێدا بوو هەفتەیەک لەوە پێش، او بزوتنا وجماعة وريا او فشار نيو دولتي ومنطقية او اسرائيل وعربستاني ولاتي سعودياش يعني باشاي سعودياش كايستاكا شمشيريا لروتر بستو روتر قصدا كان بلان بربيرا اكاني كدا وبو اوبوزيسيونيش كا خيرايك بدن بكارو باري وزياتر
حزكم حزكم اود لجناب برسم او همو باشاك شي ايران ل 2018 دا او جمو جولي خلق لشقا مكاني ايران دا او جمو جولي که پیدا گوتره جمجالی اپوزیسیون امانه که در جزرین و با سالی 2019 به همان برگویه پیوستی باوده بیه که سل نیون نوجن بکریتا و برنامه رژی بکریه استراتیجیتی تازه دابن ره چون ام هم مشتده کریه
طبعا بباوری من هم کوماری اسلامی دونی وده بیکردنانیشه و هم اپوزیسیونکی بیکردنانیشه و هم دجبرانی گنیو دونتی کوماری اسلامی بیکردنانیشن هر سیگ لو فاکتورا هر سیگ یعن دتوانم او با قطعیت و بلام زیادتر لحر فاکتوری دیکت هاوانی دو خالی زور گرینگن یا دو بحثی زور گرینگن یکان زمانه که هیوادارم اپوزیسیون هیوادارم دجبرانی کوماری اسلامی فاکتوری زمان لبیر مکن چون زمان زور گرینگ و لطف کوماری اسلامی در زیادتر تالد از هوان دو هم خلقه یعنی پیم وای حتی اولاتی گردوکانی امریکا و اسرائیل و دجبرانی کوماری اسلامی لآسی منطقی و نیو دولتی در لسر خلق زور حساب دکن بویا حتی لسر خلق زیادتر کار بکره و زیادتر احتمام بدره بخلق و با بزوتن و زماوریه او سیلانه که ارزم کردن اپوزیسیون و کوماری اسلامی و دجبرانی نوچوینی و دولتی کوماری اسلامی زیادتر دتوانن روبرو یکتر بنوزا کوابو منو وای بودتم که هم اپوزیسیون تالاکتر ده بله سال 2000 و هم لعاصی منطقی و نیو دولتی گمارو کن تندرو بساب شدید تری دکا برامبر به کوماری اسلامی
که کهو بمبخش کاتم نماز زور سپاس دکم با تبینیو سرنجکانت سپاس گذارم که